Түркменстанның дәшер ешер министерлігінің бейянна амасында Орсет ресмейлерінің айдан сөйлері юрдың партнерлерінің өңінді әкей борышларын ешіп қастыны қойар. Түркмен тарапы бұ сөйлері Түркменстанның энергия бойынша қалқары қызматташыларының қадалы кедешіне пәткел вермек бойынша финансық хөкмінді қауыл едер деп белленді. Түркменстанның дәшер ешер министерлігінің бейянна амасына Орсет тарапы ентек ресми реакция білдірмеді. Бұ арада Азатлық радиосына Орсетің дәшер ешер министерлігінің метбоғыт құлығында айтты. Әмі вице-премьер Игір Сейчінің Орсет метпоғытынды цавидлен сөйлерінің оның өз шақсы пікірі олман Орсетің хөкмедінің позициясы олып дұрянлығыны сенсілер белі әрлір. Түркменстанның өңкі дипломаты Нұр Мұхаммед Ханамов шейлі дейді.
Ол адамлар олар елғады айданна Орсетің үн екір дережесінің әкі пікірі айланыя дейжек олян. Президентің, премьерің өз пікірлерім шейлі олмаса, яшоңа рухат бермеселер. Олар тепи айтқан сөзіне жауап бермелі бар. Кешіні оңайданы, хақиқаттан ам Орсетің шуынқи пікірі.
Игір Сечінің Орсетті қарарлары қауыл едіян елбасшылар топорының дүзіміне гирянлігіні Меркезияде өнс аналитик Артем Улынян белледі.
Специальное лицо, входящее в круг тех, кто принимает решение.
2007 жылда Түркменстан, Қазақстан ва Орсет Каспияға газ кечіргішіне құрмақ бойынша лалашыға қол шекіпті. Түркменстанның дәшер ешлер министерлігінің 28 октябрьде яйрадан бейяннамасында Ашхабадың бұ проекттің өзіне дегішілі бөлігінің құрылышығына башыландығы айтылып, Орсет ресмилерінің газ кечіргішінің құрылышығының доңдырланлығы барадағы шықышының генгалдырянлығы белленді. Эманур Мухаммедхановның пікіріне көре, Игір Сечінің сөйлері Орсетің іс жүзіндегі әрекеттеріне қабат келер.
Айтылмаса бір көрініп тұрған затты. Не үшін десеңіз, Каспийің ақысына тұрған құрылысы ем көптен бері құрылым әділеді, шо еш бір әдім әділен оқты. Ісләйінесе Орсет оны дереу еді білерді. Мәселен, Қытайың өзі ісләйініне қаз шек-шек олыны дереу шарт-шарт құрылы, һәм ем қаз берілі болады. Bu olsa proyekt ondan hemen kurumu başlattı, yani bugün için ne ütken zat yok.
Түркменстанның дәшер ешлер министерлігінің ресми бейяннамасында Орсет ресмитінің Орсетің Түркменстан, Оғанистан, Пәкістан, Хиндистан проектіні қошылмағы таярлығы барадағы сөзлеріне жоғап өкмінді Орсет компаниялары өлен хетшелі ұлалашыға қол қойылмандығы мәлім еділді. Бейяннамада Түркменстанның Орсетің дәшінден Европа қазақтырмау үшін мүмкіншілігінің еқлығы барадағы пікірі хем жоғап беріліп, Түркменстан өзінің энергия саясатында Европа орны кеңелтмегіне дәвам еттірер, өтші қызматташылығыны өз баштық кетхетлер деп белленді. Селеде бұ чәрелерің ұқтысады өй коммерция тайдан бәхвитлідігі Орсетің сатналиян түркмен ғадының мөтшөріні азалдандығы себәплі бұ меселенің әхмиетінің қазам көшленінлігі бейяннамада белленді. Москва Европа Бірлесігі тарапынан өңі сүрілген Набукко проектіне өз ғаз кешіргіш проектлеріне бәсі шөкмінді қараяр. Түркмен ғазының Орсетің дәшінен Европа ақтырылмағы бір тараптан Москваның ықтысады бәхвитлеріне терс келген болса, белікі тараптан Орсетің региондағы сияси ағрамыны көшіндірмек тағалаларына пәтхел берер. Сентябр айының башында Орсетің премьер-министрі Владимир Путин Набукко проектіні ағзапты. Оның сөйлеріне көре Түркменстан білен Әзірбайжанның арасында Каспий теңізінің территориал бөлінішігі бойынша бар болған дава проекттің тұрмысқа кетірілмегіне қиынлаштырар. Меркезияде бойынша саясат аналитик Артем Улыняның пікіріне көре Түркменстанның Орсетің ресмилерінен білдірген нәйілілігі Ашхабадың өз энергия саясатында Москваның етірген тәсіріне чәкілендірмек бойынша ноуттағы әдімі болып тұрар.
На руководство Туркмена хочет распоряжаться ресурсами так, как оно считает нужным, поскольку рассматривает их прежде всего.
Артем Улыняның белдемегіне көре Түркменстанның елбасшылары тевиғы ресурсларынан өз ісілігіне көре пейдаланмағы сілейерлер. Бүлкінзі науатты да юрдың режимінің дұрнықлылығы үшін әхметлі. Шелі позиция Түркменстанның юредиян сиясатына ғават келер өй сияси жемгетшілік режиміні сақламақ. Хем дөвлетің гирдежі бәхветлерінен дәшәрі юрдың айры башқа елбасшыларының хем пейда өрмек ісілігілеріне ғават келер. Нұр Мұхаммедхановның пікіріне көре Түркменстанның дәшер ешлер министрлігінің Орсет ресмитінің сөзлеріне нәйгілілік білдірмегі оның Түркменстанның әхлі тараплен көшілі өзі шығылан әдіян сиясатына көлігі сәлиянлығына бағылы болып білір.
Олар яны хемі зады шығылалы өлі өді көркізек ол я. Түркмен ғазына бұл ұқтиясы жоқ дейін ян етті әді Орсет. Шоң үшінің о бейлі дәл бізің ғазымызды хемі кіші talep etti ya Avrupa'da Nabucco yönü gururunu edip onu öv yankıyı diktatura rejimi yapacak olup insan haklarını korulmayan vardı, depilenyen vardı. Buradan üstünü yankıyı gazilen yapacak olup etken hareketleri.
Şun kun enerji hizmettaşlığı yurtların iktisadi behvitleri olan den derecede siyasi meselelere hem karşılığı. Her çöm olan yan iktisadi ve ilkinci novatta da enerji meselelerinin siyasetin kuralı olup duruyanlığını belledi.
Одним из инструментов политики, как внутренней, так и внешней, является экономическая часть, а именно энергетические вопросы и все, что связано с ресурсами.
Орсеттің вице-премьері Игорь Сечиннің Орсет Метпоғытындайдан сөйлері и Өтіркменстанның Дашарешлер министрлігінің Яйрадан ресми бейаннамасы Орсет Федерациясының президенті Дмитрий Медведевің Түркменстан әйден сапарының изияны юзы чықты. Шол бұрақтыда ресми мағлуматларда Орсеттің президентінің Түркменстана сапарының шоулы кечінлігі хабар берілі.